Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. Není v nebi, abys musel říkat, kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili. Ani za mořem není, abys musel říkat, kdo se nám přeplaví přes moře, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili. Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přicházíš přes Jordán, abys ji obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo. A miloval Hospodina svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.
Dobré ráno, milé sestry a milí bratři. Děkuji za pozvání a přeju vám pokoj vám. Pokud byste mě špatně slyšeli, protože já mám slabý hlas a většinou ještě, když mám mluvit, tak to je ještě horší, tak na mě nějak zamávejte nebo mi dejte vědět, abych zkusil přitlačit. Já jsem si pro vás připravil text nebo slovo, který tak nějak prožívám toto léto a který souvisí s tím, co, jaké mě Pán Bůh mluví. A tak bych se s tím s vámi chtěl sdílet a doufám, že to bude a je slovo i pro vás. Začnu čtením z Janova evangelia ze 14. kapitoly verše 6 až 26. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. A nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec je ve mně. Ne-li, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří. Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský. Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu? Ježíš mu odpověděl. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Tak tolik z Božího slova. No, chtěl bych připomenout kontext, ve kterém Ježíš tahle slova říká. Je to vlastně krátce po společném hodu Beránka, v předvečer Ježíšova ukřižování, když Ježíš ustanovuje novou smlouvu a po večeři umyje učedníkům nohy. A pak jim dává nová přikázání, nebo nové přikázání, aby se navzájem milovali, aby následovali jeho příkladu, aby dělali to, co vidí u něho. Že to bude rozpoznávací znak toho, že jsou Ježíšovými učedníky. A pak je připravuje na to, že odchází k Otci, že se vrací do nebe. A učedníci jeho slovům nerozumí. A tak se ho doptávají. A jak jsme četli, tak Ježíš jim odpovídá. A ten oddíl, který jsme četli, začíná Filipovou prosbou. Prosbou, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme. A opravdu víc nepotřebujeme. Viděno dnešníma očima, tak je taková ta Filipova prosba je vlastně zvláštní. Protože když si představím, nebo když si vybavím, že Ježíšovi bylo tehdy 33 let, tak podle dnešních zvyklostí by jeho otci, pozemském otci, by bylo něco kolem 60. Možná něco přes 60. Plus minus. A běžně ve světě ve 30 dneska už většinou člověk stojí na vlastních nohách. Už, nebo aspoň za mě to tak bylo. Teď možná se to posouvá, ale já už jsem měl vlastní domácnost. Někdo má třeba i rodinu, děti, stabilní práci. Už i ve 30 máme nějaké životní zkušenosti. A taky mi přijde, že vlastně ve 30 už nikdo moc není zvědavý na rady šedesátníku. Šedesátníci teda prominou, chtěl jsem se nějak vás dotknout. Ale v dnešním světě vlastně starší lidé už jsou většinou braní jako že jsou mimo mísu, že už jsou za zenitem. A já to vnímám i sám na sobě a to mě bude teprve 50. Máme dvě děti s manželkou a už to vidím u mladší Máji, tak bude 12 a tak vstupuje do puberty. A taková častá reakce na nějaké moje připomínky, a rodiče to určitě znají, je, táti, neříkej mi to, nejsem blbá. A pak máme staršího Kubu, tomu je 22 a ten už je na vejšce. A taky už nemám pocit, že by nějak dvakrát stál o to, abych mu mluvil do života, abych mu říkal, co má dělat. A mám za to, že vlastně i v některých dovednostech nebo v orientaci v dnešním světě, v technologiích je už mnohem dál než já. Ale to, v čem je oba, stále můžu jako táta, jako otec nějak ovlivnit, je můj autentický život víry. Můj vztah s Bohem. Můj vztah s Ježíšem. Já jim svoji víru předat nemůžu. ale můžu jim ukázat na to, jakým způsobem Ježíš ovlivnil můj život. Jakým ho proměnil, jakým mě proměnil. Ale ne řečmi, ale konkrétními skutky. Konkrétními skutky v konkrétních situacích. Tím, že jim budu projevovat lásku. Tím, že o ně projevím zájem. O to, co dělají, jak se mají. Tím, že jim projevím přijetí. Tím, že jim odpustím, když něco provedou a nebudu jim to dlouho připomínat. Ale taky omluvou, obětím, modlitbou, když něco zvorám já. Nebo vztahem ke své ženě. Nebo vztahem k mým rodičům, k lidem ze sboru i mimo ně. To jsou konkrétní věci, kterými jim můžu ukazovat na to, čím žiju a jak žiju. A ten náš text tam pokračuje ve verši 7 slovy. Jestliže znáte mě, říká Ježíš Filipovi, poznáte i mého otce. Nebo ještě jinak, kdybyste znali mě, znali byste i mého otce. A podobná slova už Ježíš dřív vyslovil, když zachránil ženu cizoložnici a potom se dostal do sporu s těmi náboženskými vůdci, s farizeji v 8. kapitole Janova evangelia. A i tam šlo o to, že oni chtěli vědět, kdo je Ježíšův otec. A Ježíš jim tehdy vyčítal jim jejich náboženský život. Vyčítal jim to, že místo toho, aby věnovali pozornost lidem, tak věnují spíš důraz na dodržování nějakých předpisů a forem. A že sice dobře znají písma, ale to vůbec neznamená, že znají svého Boha. A že hledají v písmech věčný život, ale k Ježíši přijít nechtějí. Nechtějí se stát jeho učedníky. Učedníci totiž měli tu výsadu, že Ježíše mohli poznat osobně. Mohli ho sledovat celé 3 roky v průběhu jeho služby, jeho pozemského života. A znali ho, věděli, jaký je, když je veselý, když je smutný. Viděli ho v plné síle, ale viděli ho i unaveného. Viděli jeho oddanost a poslušnost Bohu, Otci. Viděli jeho závislost na Bohu. Viděli, jak se modlí. Viděli zázraky, které dělá. A hlavně viděli jeho lásku a soucit k lidem. A především těm ztraceným, k těm selhávajícím, k těm posledním z posledních. Taky viděli, že žije v souladu s tím, co mluví, čemu věří, co vyznává, co je učí, že je autentický. Na rozdíl od farizeů a zákonníků, kteří žili pouze v nějakém náboženství. Kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal, říká Ježíš. A jinými slovy říká, takový je ve skutečnosti Bůh. A přesto v 9. verši vidíme a čteme, že ani učedníci otce neznají. A Filip žádá Ježíše, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. A Ježíš mu říká, ty Filipe, tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš? Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Tak si kladu otázku, opravdu je možné chodit s Ježíšem, žít s Ježíšem a neznat Boha Otce? Co teda je potřeba víc, abychom ho mohli poznat? Já jsem si dneska přinesl takovou malou rekvizitu, takovouhle skřínku. Jestli pak víte, co pak to je za skřínku? Tak já vám možná trošku napovím. Věruško, můžeš prosím mi pomoct?
Není to teda na zběhu. My v náchodě bychom chtěli přestavovat.
Už víte? Je to taková replika schrány úmluvy nebo truhly smlouvy, přesně tak. Tak, já jsem se teďka trošku ztratil. Z Mojžíšových knih můžeme vědět, že ta truhla byla vyrobená na boží příkaz. To čteme v Exodu v 25. kapitole. A ta truhla nebyla předmět sám o sobě, ale byla součástí svatostánku. To znamená toho místa, kde se boží lid setkával se svým Bohem. A vlastně ta schrána, nebo ten svatostánek a ta schrána byl takovým místem, byl to boží příbytek na zemi a ta schrána byl jakýsi boží trůn na zemi. Když Bůh dával Mojžíšovi instrukce, tak vlastně mu popsal, jak ta schrána má být veliká, ona neodpovídá tady tahle. A vlastně mu řekl, že na výku budou dva cherubové a zprostřed nich on bude s Mojžíšem mluvit. Že tam vlastně bude boží přítomnost. A ta schrána byla umístěná vlastně ve stánku setkávání, v té části za oponou byla skrytá a mohl k ní vstupovat pouze velekněz. A to jednou za rok. Jenom při svátku Jom Kippur, při svátku smíření, kdy přišel a vykonával obřady za celý izraelský národ. A normální smrtelník vlastně neměl přístup do boží přítomnosti. Jeho cesta končila v podstatě u vchodu do toho svatostánku před oltářem. Pak už mu boží přítomnost zprostředkovávali jenom kněží. A ta schrána, ten příkrov na schráně nebo to víko, nebo respektive ještě jinak, ve schráně bylo umístěno desatero, boží smlouva s hospodinovým lidem. Na schráně bylo umístěno víko z litovnice, nebo hebrejský kaporet, a to je vlastně, má význam jako místo smíření, na které kněz stříknul kapky krve z obětovaného bička a tím vlastně usmířoval viny Izraelců. A schrána jako taková byla vlastně srdcem toho svatostánku. Bylo to možná spolu s oltářem, byl to nejsvětější předmět v rámci židovské bohoslužby. A proto pro obřady a i pro manipulaci s tou schránou byly předepsány speciální příkazy. Ale Bohu nešlo o schránu samotnou. Truhla je jenom truhla. Bohu jde a vždycky šlo o vztah jeho lidu k němu. Ta schrána měla jediný účel, vlastně připomínat lidu smlouvu s Bohem, připomínat jim jejich Boha. Já jsem tvým Bohem a ty jsi mým lidem. Já se o tebe budu starat. Já ti budu odpouštět tvoje viny. A na první pohled by se možná mohlo zdát, že to je takový ten klasický vztah pán a nevolník. Já ti nadiktuju svoje pravidla a pokud je budeš dodržovat, tak spolu budeme v pohodě. A pokud ne, tak to velmi těžce pocítíš. jako by to byl obchod, něco za něco. Ale může takováhle schrána vypovídat něco o Bohu? Může přivést někoho k víře v Boha? Dát mu věčný život? Může to, co je uvnitř schrány, nebo to, co tam bylo, desky zákona, přivést někoho k Bohu a dát mu věčný život? Apoštol Pavel v dopise Římanům říká, že zákon je svatý, ale my lidé, že jsme porušení a nedokážeme ten zákon ani dodržet, natož naplnit. A proto sebou zákon nese Boží hněv, protože my lidé svými lidmi překrucujeme Boží záměr. A taky Pavel říká, že zákon je pouze vychovatelem ke Kristu. A že platí pouze do doby, než přijde víra. A místo toho, aby nás to dodržování pravidel udělalo před Bohem spravedlivými, přijatelnými, tak ten zákon slouží spíš k tomu, abychom poznali, že potřebujeme spasitele. Ježíše Krista. Že potřebujeme věřit v jeho zástupnou smrt na kříži. V jeho vzkříšení a v to, že jsme díky víře v Ježíše Krista přijali zaslíbení věčného života. A ten může dát jedině Bůh prostřednictvím Ducha Svatého. Pavel říká, že litera zabíjí, ale Duch je ten, kdo dává život. A tak to, co chci ukázat, a to, co chci říct, je, že potřebujeme mít vlastní zkušenost s živým Bohem. S živým Ježíšem Kristem. Že být učedníkem Ježíše Krista nespočívá v chození do kostela. Nespočívá ve slepém dodržování toho, co smím a co nesmím. Nespočívá v tom, že mi někdo zkazatelný vypráví o tom, jaký je Bůh. Být učedníkem znamená mít vlastní zkušenost s živým Bohem. Mít živý vztah s Ježíšem Kristem. Znát ho. Mít jeho zákon vepsaný ve svém srdci. A vnitru jeho svatého ducha, jako to mluví Ezechiel nebo Jeremiáš. Musíme se být učedníkem, znamená sám se stát takovou Boží schránou. Živou Boží schránou. Znamená to znát Ježíše a milovat ho tím, že mu věřím a že v sobě zachovávám jeho slovo. Jeho přikázání, abychom se milovali, abychom měli druhé za přednější než sebe. Tak zůstáváme v jeho lásce. A to není podmínka. To je zaslíbení. Ta láska tady stále je. A je to pro nás ta nejlepší cesta. To zaslíbení je, že skrze Ducha Svatého v nás žije a působí on. On sám. A že si spolu s Otcem, s Bohem, z tebe i ze mě vytvořil příbytek, chrám Ducha Svatého. Galackým 2.20 říká, nežijíš já, ale žije ve mně Kristus. Život, který zde žije, žije z moci Ježíše Krista, který si mě zamiloval a sám sebe za mě vydal. A když žije ve mně, tak je se mnou stále. Nemusím za ním někam docházet. A taky ho nemůžu odložit do nějaké bedny. Teď si buď Bože tady, a já si jdu po svým něco zařídit a zase se vrátím. Nejde s Bohem žít jenom z části. No, a tak se nabízí otázka. Pro nás, pro rodiče. Jak zobrazujeme Boha svým dětem? Jako Boha osobního, milujícího, spravedlivého a odpouštějícího? Nebo jako Boha přísného, trestajícího, dbajícího jen na pravidla a příkazy? Co zaseváme do našich dětí? Lásku a přijetí? A nebo strach a legalismus? Je vyjádřením naší víry živý Boží syn, plný milosti a pravdy, který zjevuje skutečného Boha Otce, který zjevuje Boží milující srdce? A nebo je to dřevěná bedna, naplněná předpisy, co smíš a co nesmíš? Jak vidí církev nevěřící lidé? Vidí jako předobraz Božího domu? Jako Kristovo tělo, plné Ducha Svatého, ve kterém je pro ně Ježíšem připravený příbytek? A nebo ji vnímají jako uzavřenou společnost, plnou moralizování, předpisů, odsudků a prázdných rituálů? Co tedy vidí ten, kdo nezná Otce? Vidí na mě a na tobě alespoň záblesk Ježíšova života? Záblesk Ježíše Krista? Nemáme být jiní, aby bylo poznat, že jsme Ježíšovi učedníci? Odlišuje nás vzájemná láska? Ta, která se nedá čerpat z pozemských zdrojů? Ta, která je dílem Ducha Svatého? Ježíšova ducha? Ducha, který v nás působí? A o něj je třeba prosit, o plnost ducha, o stálou přítomnost. Nelze a nejde mluvit o Bohu bez zkušenosti s živým Bohem. Nelze ho popsat a vyjádřit lidskými slovy. Protože jinak to je jenom lidské učení. Bez moci proměnit život. A když zakusíme, když já i ty zakusíme Ježíšovu lásku, až jsme ji plní, tak ji můžeme projevovat dál. Když zakusíme svoji slabost ve světle Boží dokonalosti a prožijeme skutečné odpuštění a přijetí, jsme schopni rozumět slabosti druhých lidí a přijímat je a milovat je. Když zakusíme, jaké to je přebývat v Otcově domě, budeme mít touhu do něj pozvat i ostatní lidi. Ty, kteří Otce neznají. A tenhle ten oddíl, který jsme četli dneska, tak vlastně začíná tím, že Ježíš říká, já odcházím k Otci, abych vám tam připravil příbytek. A tak mi k tomu napadla na závěr taková ilustrace drobná. Vrátil jsem se, nebo s rodinou jsme se vrátili ve čtvrtek z dovolené, večer, unavený. A tak jsme tak pobalili, zalezli jsme do postele. A když jsem se ráno v pátek probudil, tak jsem si říkal, jo, jsem doma. Jsem ve své rožnici, ve své posteli, ve svých peřinách. Tady je doma. A takhle nějak si myslím, že to Ježíš myslel. Když nám představoval Otce, aby nás přivedl domů. Aby nám dal odpočinutí. Aby nám projevil svoji lásku. A tak to je něco, co nám všem moc přeju. Abychom dnes odcházeli domů ne zničení, ale radostní z toho, že Bůh nás miluje, že Boží láska je pro nás široce dostupná, blízká a že Bůh má pro nás připraveno mnoho příbytků. Že jsme doma. Amen.